Dobrý večer, dámy a pánové. To video jsem našel, když jsem se připravil na tuhle sérii přednášek. Myslím, že bude vhodně uvádět každý z večerů, který tady strávíme. No a dneska máme téma o pozitivním myšlení. Byl jsem překvapen, když jedna studentka mi nedávno říkala, jak s velkými obavami vždycky zapíná televizi a dívá se na zprávy, protože ty na ní chrlí celou hodinu jednu negaci za druhou. A mluvili jsme o tom, jak tedy zůstat pozitivní v negativním světě. Celé naše téma je o kvalitě života. Tak se vás chci zeptat, a možná se vás budu ptát každý večer, kdo jste na tom tak, že lepší už to být nemůže? Přihlašte se. Kdo prožíváte takový život, že lepší už to být nemůže? Vidím nějakou ruku. Kdo jste na tom tak, že horší už to být nemůže? Většina z nás je asi někde mezi, co říkáte? No a věřím, že tyhle čtyři večery nám pomůže, abychom se posunuli. Kvalita života se obvykle měří takým jednoduchým způsobem od 0 do 10. 10 je všechno skvělý, všechno absolutní, 0 je všechno špatně. A abychom se posunuli někam, víš, budeme o tom mluvit i zítra dopoledne. Čili síla pozitivního myšlení, to je to, co se chceme naučit. Jak zvládat překážky, jak být nad okolnostmi života. Líbilo se mi tohle tričko, našel jsem to na internetu. Moje motto je stejné jako moje krevní skupina, jsem B pozitivní. Takže kdo máte pozitivní krevní skupinu, kdo jste plus, máte jistou šanci být na tom lépe, ale myšlení tak úplně nesouvisí s tím, jestli máme faktor mínus nebo plus. Všude kolem nás je spousta reklam, tak být pozitivní. Reklamy nás bičují ze všech stran. Kup si mě, směs mě, vypij mě, pak to bude stát za to. Užij si to. Mluv o sobě pozitivně. Jistě znáte heslo, když mi někdo nepochválí, tak se aspoň pochválím sám. Disponuji pozitivní energii, zlepšuj se. Albert Einstein jednou prohlásil, že existují dva způsoby, jak žít svůj život. Jeden je, jako by nic nebylo zázrak. Druhý způsob je, jako kdyby vše bylo zázrak. Myslím, že tyhle čtyři večery nám ukážou, že žijeme v zázračném světě, který vytvořil dokonalý stvořitel a že nemusíme žít z té negativity všude kolem nás v rozlobeném, naštvaném světě. Jak to tedy udělat, abychom v sobě neměli negace? Není to tak, jak říká básník, na tváři úsměv, v srdci hluboký žal. Tam se nechceme dostat. Určitě je dobré se obklopovat pozitivními lidmi. Mám jednoho kolegu, ať zavedeme řeč na jakékoliv téma, my jsme mu říkali, hele, ty jsi se neměl živit chemií, měl jsi mluvit na pohřbech. Vždycky všechno je naprosto negativní. Znáte takové lidi? Všechno nakonec se obrátí v negaci. Jsou samozřejmě, my všichni víme, že život je složitý. Často jsou okolnosti, které jsme si nepřáli, aby nás potkali. Nicméně sledujeme i to, jak mluvíme, protože pokud mluvíme velmi negativně, psychologové říkají, že se stáváme obětí našich vlastních slov. Jo? My to třeba ani tak nemyslíme, ale už to řekneme, už se to do nás vtiskává. Naopak se máme naplnit pozitivitou, soustředit se na to, co můžeme ovládat. Ten úvod nám ukázal, že řada věcí je mimo naši kontrolu. Souhlasíte s tím? Řadu věcí nekontrolujeme. Člověk si hraje na Pána Boha, ale tak to rozhodně není, že bychom měli všechno pod kontrolou. A často se musíme vyrovnávat s nepříjemnými věcmi. Hledejte dobré. Víte, že řada naš věcí se opakuje v našem životě každodenně, každodenní rutina. A ta rada je o tom, abychom našli něco hezkého i v té každodenní rutině. No a rozhodnout se tedy vidět věci pozitivně. No abychom zjistili, jak na to, musíme se podívat na nejlépe organizovanou hmotu ve vesmíru. Mozek, lidský mozek, patří mezi nejtajemnější orgány člověka. Skládá se z miliard neuronů. Kontroluje tělesné i duševní pochody. Naši osobnost a rok, není to tak dávno, v roce 2014 byl rok mozku. A o tom budeme také dneska mluvit, co se vlastně odehrává v našem mozku a jak tedy zůstat pozitivní. Umíme žít život tak, jako vše by byl zázrak. Gandhi řekl být změnou, kterou chcete vidět ve světě. Myslím si, že pozitivní vliv, na rozdíl od toho mého kolegy, který vždycky vynese všechno negativní a na konci toho rozhovoru nás všechny bolí hlava. Co kdybychom zkusili být pozitivní a lidé ve styku s námi budou odcházet s optimismem a s nadějí do nepříjemné situace. Jak tedy zůstat pozitivní v negativním světě? V Česku se hodně říkalo, kdy nedávno jsem se vrátil ze Spojených států, tam, když se vás lidé zeptají, jak se máte, tak automaticky očekávají odpověď, že je to great, že je to úžasné. No, i když to třeba tak není, ale je to typická odpověď. Co vám odpoví Češi, když se zeptáte, jak se mají? Jo, zkuste od zítřka všem lidem, kteří se vás zeptají, jak se máte, řekněte jim, mám se skvěle. A uvidíte, jak je tím nakrknete. Co si to dovolujete? Mít se skvěle. Jo, my jsme národ negativistů a dokonce minulém týdnu vyšel článek, že vlastně Češi se mají ekonomicky velmi dobře v tom celosvětovém pohledu, ale že jsme národ zahořklíků a pesimistů. Myslím si, že my křesťané bychom z tohohle davu měli vystupovat, protože pokud má někdo důvod k úsměvu, tak jsou to lidé, kteří mají vyřešenou svoji perspektivu. Řada lidí žije v minulosti, zítra o tom budeme mluvit z Biblí v ruce dopoledne. Zkusme žít současnost, nejenom minulost. Všimejme si toho dobrého kolem sebe, buďme citliví k druhým lidem. Pokud nechcete propadnout pesimismu, vypněte televizi, běžte se projít. Je to mnohem zdravější a lepší. Nedávno jsem mluvil s jedním člověkem, který strávil na internetu 6 hodin denně. A není divu, že z toho měl pak psychické problémy. Málo spal. A skončil se syndromem vyčerpanosti, byl jak vymačkaný citron. No a samozřejmě ideální je setkávat se s pozitivními lidmi, kteří vás nabíjejí. Jeden můj kolega, který je velice citlivý, tak vždycky mi říká, s ním jsem byl a to bylo prýma, ale s tímhle člověkem jsem se setkal, ten ze mě úplně vysál energii. Vím, jestli jste tak senzitivní, ale opravdu se někdy stává, že jsou lidé, kteří vás obdarují, nabíjejí, inspirují. A pak lidé, z který vás bolí hlava. Reklama samozřejmě říká pozitivní myšlení, jednoduché, dostáváme to, na co myslíme. No a ukážeme si, že zdaleka tak jednoduché to není. Takové ty obvyklé návody, myslí si, že jsi bohatý a budeš bohatý, myslí si, že jsi krásný a budeš krásný, myslí si, že jsi šťastný a tak to také dopadne. Všechno zvládneš, budeš dobře vypadat, bude se ti dařit lépe. No a není divu, že tyhle líbivé myšlenky, které prezentovala řada lidí, ale pak je velice dobře uchopil i ve smyslu biznisu. Pan Carnegie, jehož kniha Nestarej se a žij, je druhou nejprodávanější knihou po Bibli. Těch knih o pozitivním myšlení, jak být pozitivní, je strašně moc. Obvykle se skládají z několika jednoduchých až sugestivních rad. I když vám to přeroste přes hlavu, snažte se vnést řád do svého života, bude se vám dařit lépe. Často si ty lidé neuvědomí rizika, která vyplývají z takového jednoduchého řešení. A jsou tady i lidé, kteří tlučou na poplach. Pozitivně myslet je negativní, napsal německý psycholog Schleich. A ta podtitul jeho knihy zní zajímavě. Já jsem OK, ty jsi OK, nic není OK. Jo, pozitivní myšlení není o tom, že něco předstíráme, že něco zakrýváme, že ignorujeme nepříjemné okolnosti života, protože ty nás stejně nakonec ty negativní myšlenky dostanou, jsou jako mravenci v naší hlavě. Co tedy je OK a co není OK? Určitě existují vážná rizika, jak ukazuje autor pozitivního myšlení, takového toho naivního pozitivního myšlení, které dokonce může přerůst až do těžkých psychických problémů. A tyhle lidé, kteří se pořád usmívají a je předstírají, že všechno je OK, tak často končí v péči psychologů a nebo častěji psychiatrů. Jo, něco takového. Všechno je prýma a jsme v kolosálním průšvihu. Myslím si, že výhoda Bible je v tom, že jde k jádru problému, že rozumí člověku, rozumí našim potřebám, rozumí našim problémům a chce je řešit zcela od základu. Tak můžeme jako reakci na ty věčné reklamy o pozitivním myšlení číst také řadu velice seriózních studií, že pozitivní myšlení se stalo téměř totalitou. Pokud pracujete v nějaké nadnárodní firmě, já jsem v ní pracoval 10 let, tak vaší povinností je se usmívat, být úspěšný, být všechno musí být stále lepší a radostnější. To známe z období Komančů, to je stejné heslo, které je nyní v trochu jiném hávu. Musíte na sobě neustále pracovat. A ten dánský psycholog Brinkmann to dokonce nazývá emocionální kapitalismus. Štěstí jako zboží. To je to, co kolem nás stále běhá. My bychom se měli naučit říkat ne. Jo, my neustále se mluví o nových výzvách, ale ne na každé výzvě, na každé změně je něco pozitivního. A místo čtení manuálu o tom, jak být šťastný, jak být pozitivní, je někdy lépe se projít po lese. Ta prezentace mluvila o tom, že my zdaleka nemáme věci pod kontrolou a že ke křesťanskému životu patří vděčnost, patří pokora, také zdravá skepse, být posedlý sám sebou a neustále se hnát za štěstím. 7 chyb, které děláme, pokud myslíme negativně. Obvykle to začíná tím, že my nemáme žádný životní cíl. Pozná se to velmi snadno, pokud jsou plné bary v pátek, večer a v sobotu, lidé hledají zapomnění, buď to jako náš prezident Becherovce, nebo v jiném typu alkoholu. V podstatě tím říkáme, že my potřebujeme zapomenout na problémy všedního týdne a že jediný zajímavý čas celého týdne je v pátek večer, když se opijeme. Také naším problémem někdy bývá to, že důležité věci neděláme naplno. Často chceme být stejní jako všichni ostatní. Já učím mladé lidi, všichni mi říkají, jak jsou odlišní, jak jsou jedineční, jaký jsou osobnosti. Když se na ně podíváte, tak se oblíkají stejně, myslí stejně. Téměř všechny moje studentky mají ponytail, ohon, jak se tomu říká česky, džíny s dírama. Umíme se vyhnout tomu, abychom mysleli a jednali stejně jako ten dav okolo nás. Další chyba je, že často se příliš zabýváme minulostí. Minulost musíme vyřešit a jít dál, věnovat se přítomnosti, věnovat se budoucnosti. A někdy myslíme, podobně jak napsal Henry Ford, pokud si myslíte, že můžete, máte patrně pravdu. Pokud si myslíte, že nemůžete, patrně máte také pravdu. Hodně věcí začíná v našem mozku, v našem myšlení. Pokud podlehneme negativitě, naše cíle to mají spočítané. Ta biblická rada mluví o tom, že život je složitý, že často ty okolnosti a ta psychika není jenom záležitost lidská, ale záležitost toho velkého souboje mezi dobrem a zlem. A pokud jsme plní nespokojenosti a negativismu, nebudou nám chutnat ani nejvybranější lahůdky. No, aby jsme to teda vyřešili od základu, tak musíme vědět něco o myšlení. Já jsem chemik, omlouvám se, teď to bude trochu taková profesionální deformace. A budu se snažit nezabíhat do detailů. Chemie mozku. Nedávno jsem byl pozván na jedno gymnázio a oni chtěli slyšet o tom, co se děje v jejich mozku, když se zamilují. Náš mozek pracuje velmi zajímavě, velmi složitě a vlastně je řízen řadou molekul, které jsou obsaženy v našem mozku, nazývají se neurotransmitéry. Dokonce byly výzkumy, že, a my o tom budeme zítra mluvit, že určité severské národy na té stupnici spokojenosti, jak jsem se vás ptal, tak jsou národy, kde stupnice spokojenosti je kolem 8 až 9. Kdo byste řekli, že je nejspokojenější národ na země kouli? To nevím, jestli jsou úplně nejspokojenější. Zítra se to dovíte. Ale Dánové určitě patří mezi spokojený národ. Možná bychom řekli tím, že chlastá jako Dán, že to je z takové spokojenosti. Ale ta jejich spokojenost vyplývá spíše z toho, že žijí v zemi, kde mají zajištěnou dobrý životní standard. Mají dobré sociální jistoty, mají dobrou zdravotní péči. No a tady chci jenom ukázat, ten mozek je velmi složitý. Chci jenom říct, jak vlastně kolik vlivů působí a všechny dámy, které se staraly o své děti, nebo vy, slečny a paní, které budete mít děti, velice vám doporučuji dítě neustále mazlit, hladit, líbat, chválit. Ten důvod je poměrně složitý, protože při tomhle kontaktu a mateřském kontaktu vlastně se vylučuje hladina serotoninu, která spustí celou kaskádu dalších přeměn a nakonec vlastně se tvoří látky, které produkují stabilní psychiku a pozitivní myšlení. Tohle se testovalo na zvířatech, mohou za to určité glukokortikoidy a pokud je špatná mateřská péče, tak naopak ten potomek má stresovanou psychiku a v podstatě se mu nedaří dobře. Jo, tím jsem chtěl demonstrovat, jak složitý je svět našeho myšlení a těch molekul je obrovské množství. Dneska se říká, že jich je asi 130. A pokud chemie mozku se nějakým způsobem poškodí, je velice obtížné se dostat zpátky do takové pohodové psychické situace. Myslím, že v souladu s tím, co říká Bible, člověk je tím, na co každý den myslí. Nebo, jak říkají psychologové, jak smýšlí v hlubinách svého srdce. Obsah našeho myšlení charakterizuje skutečně naši osobnost, utváří náš život, určuje naši budoucnost. Četl jsem takový roztomilý příběh, kdy bohatý muž se chtěl nechat transplantovat mozek a ptá se, víte, že dneska posedlost transplantací, za chvíli mohou lidé, kteří mají vyměněno skoro všechno. Mozek se zatím netransplantuje, to je taková vize do budoucnosti, spíše usměvná. A pan doktor mu nabízí několik mozků. První mu byl mozek vynikajícího vědce, stál 1 000 000 korun. Ten bohatý člověk říká, ten je moc levný, nemáte něco lepšího. Doktor říká, mám tady ještě mozek šachového velmistra, toho nikdo nikdy neporazil, ale ten by stál 5 000 000. On říkal, to už je lepší, ale nebylo by to ještě něco naprosto exkluzivního. A lékař odpoví, mám tu mozek českého politika, ten stojí 10 000 000. Ten pán bohář se ptá, jak je to možné. Proč je ten mozek tak drahý? Lékař říká, protože nebyl nikdy používaný. Dobrá inspirace před volbami. Ještě se k tomu také několikrát dostaneme. Náš mozek je super počítač, neuvěřitelné kapacity. Má své vlastní komunikační systémy. Všechny miliony, miliardy neuronů komunikují, vyhodnocují a rozhodují o milionech věmů během dne. A řada vlastně našich rozhodnutí je podvědomá. Mozek sám řídí řadu činností fyziologických. Je to pouze 2% naší váhy, ale spotřebuje 20% kyslíku. Spotřebuje obrovské množství glukózy. Nedávno jsem četl v jednom článku, že náš mozek spotřebuje každou hodinu 6 gramů glukózy. Firma Coca-Cola říkala, vidíte, jak je dobře, že v kole máte tolik cukru. Že v kole je hlavně fruktóza a tu mozek vůbec nepotřebuje. Jo? Není cukr jako cukr. Fruktóza naopak způsobuje to, že máme hezkou pneumatiku kolem pasu. To je cukr, který se v těle hned přeměňuje na tuky. Mozek, čím víc má vlastně jednotlivých spojení, tím více vlastně nám jde přemýšlet. Jenom 2000 těch spojeních je uvědomělý. Většina vlastně naše tělo je řízeno podvědomým způsobem a náš mozek má obrovskou kapacitu, plasticitu a může se neustále rozvíjet. Proto také radí všem lidem, luštěte křížovky, sudoku, učte se jazyky. Já jsem měl minulý týden přednášku pro univerzitu 3. věku. Průměrný věk tam byl pomalu 90 let. Ale musím vám říct, že lepší studenty už jsem strašně dlouho neměl. Poslouchali, ptali se. A jsem měl si hodinu přednášku o tom, jak se vyvíjí léčiva. Další hodinu mě tam týrali dotazama, protože každý z nich bere nějaké prášky, tak chtěli vědět všechny souvislosti. To je taky náš český národní sport. Kdo nemá denně aspoň 10 pilulek, nežije hodnotným životem. A to spojení mezi neurony je velice významné a naopak nepoužívání vede ke ztrátě těch spojení. Jo, to spojení je velice zajímavé, tady nemám ukazovátko, to spojení je právě zajišťováno, ne, tam je vždycky malá mezera a ty neurotransmitéry fungují jako molekuly, které vlastně spojují ty jednotlivé synapse. Čili je to velice zajímavý systém, tady troška chemie. Tohle to je pár z těch asi 120 látek, které v mozku působí. Jsou už dneska odhaleny látky, které ovlivňují chování a myšlení. Serotonin má vztah k naší náladě, či už jsme u pozitivního myšlení, o úzkosti, poruchám spánku. Adrenalin, všichni dobře víme, se vyplavuje při nějaké akci. Acetylcholín vede k emotivitě. No, endorfín je velice zajímavá molekula, která tlumí bolest a zlepšuje imunitu. A těchto těch látek, nebojte se, nebudu vám jich jmenovat, všech 120, nakonec všechny ani neznáme. Pro chemii mozku, víte, že v té počáteční fázi se spíše jedná o kombinaci dopamínu, serotoninu, adrenalínu, která vede ke stavu podobnému zblbnutí té první fáze lásky. Taková ta trvalá životní láska, o které Bible mluví agapé, je z hlediska mozku spíše záležitostí hormonu oxytocínu, který vlastně je vyplavován, je například vyplavován u žen během porodu, působí vlastně v dlouhodobých vztazích, působuje, že jsme vůči partnerovi ohleduplní, tolerantní, citliví. Je docela zajímavé, že nedávno jsem měl přednášku a mluvili jsme o partnerských vztazích a já jsem se ptal jak toho publika, jak jste, podle čeho jste si vybírali svého životního partnera. Co vám vedlo k rozhodnutí, že jste si vybrali zrovna tohohle člověka? Ta žena se přihlásila a říkala, já jsem hlavně chtěla, aby mi voněl. Já jsem si vždycky ty svoje nápadníky pořádně očuchávala. Podle toho jsem si vybrala. Myslím si, že to má hodně do sebe, protože feromony jsou velice důležité pro naše rozhodnutí. Víte, že na úrovni nižších organismů, hlavně z hmyzu, jsou zcela základní. Ale i náš mozek, velmi vyvinutý, dovede takové vjemy vnímat velmi rychle a intenzivně. Čili tenhle ten hormon vlastně je ta další fáze, která vede jak k pozitivním vztahům, tak k trvalé a obětavé lásce. Čili teď už začínáme rozumět tomu, co se v naší hlavě vlastně děje. Oxytocínu se někdy říká hormon věrnosti. Důležité jsou také endorfíny, ty jsou podobné opiátům, působí antistresově, vyvolávají pocit jistoty, klidu, bezpečí. Říká se, že akutní zamilovanost spíše připomíná nabuzení pervitínem, když to trvalý vztah vlastně působí a vyvolává ty příjemné pocity klidu a bezpečí po dlouhou dobu. V tom spočívá vlastně tajemství párů, které spolu žijí a žijí spolu spokojeně. Minulý týden jsem mluvil se svou laborantkou a říkal jsem jí, tak co, jak jsi spokojená se svým manželem? Ona říká, ty znáš někoho, kdo je spokojen se svým manželem? Myslím si, že se ukazuje, že pokud vlastně rozumíme těm biblickým principům a mění už vlastně i chemii mozku, tak víme, co zodpovídá za ten stav zamilovanosti a víme také, jaké pocity vzbuzuje a vyvolává zralá láska, kdy milujeme druhého proto, kým je, ne nějakou naší představu. No a teď, co je myšlení? Každým momentem v mozku probíhá asi 400 miliard různých akcí. Už dneska rozumíme tomu, jaké činnosti řídí pravá a levá hemisféra. Jsou to vlastně dva propojené počítače, které mají odlišnou funkci. Pravá hemisféra je oblast pocitu, intuice, vědomí celku. Levá hemisféra naopak řídí vlastně naše smysly, zrak, sluch, chuť, vědomí individuality, také myšlení v čase. Tomu už dneska rozumíme. A náš mozek je neuvěřitelně dokonalý stroj. Já myslím si, že může skutečně otevírat pozitivní perspektivu pro náš život. Tady je několik mýtů, které v minulosti se hodně diskutovaly. Porovnával se mužský a ženský mozek s tím, že, jak vidíte, v ženském mozku bylo sídlo nerozhodnosti, sídlo pro nakupování a tak dále a tak dále. Zatímco obě hemisféry mužského mozku myslí především na sex. Teď se ukazuje, že v určitém věku se to vlastně vyrovnává. Dokonce poslední studie ukazují, že sexuální fantazie žen jsou často zajímavější a plnější po 40. roku života než u mužů. Takže je řada mýtů, které jsme v minulosti slýchali. Možná dámy máte ve svém mozku vytříbené centrum pro výběr kabelek. Moje sestra Maruška, ta má velmi výrazné centrum pro boty. Má tolik bot, že v životě nemůže užít. A zřejmě to je naše rodinná uchylka, protože já mám taky podstatně víc bot než moje žena. Řada politiků by si měla uvědomit tohleto oznámení před otevřením úst zapně mozek. My se chceme naučit především, jak tedy ovládat náš mozek ve smyslu pozitivního myšlení. Myslím si, že v okolí můžeme vytvářet pozitivní atmosféru tím, že budeme uznávat práci druhých lidí, budeme umět pochválit jak naše kolegy, tak naše děti. Při pozitivním myšlení se totiž uvolňuje řada pozitivních chemikálií, které se distribuují v celém naše těle a zvyšují schopnost pamatovat si, inteligenci, pomáhají také posilovat imunitní systém. Jo, negativní myšlení dříve či později nakonec vede k onemocnění. A důvodem je, že náš imunitní systém je mnohem oslabenější. Negativní myšlení je naopak, známe to, opakované slovní útoky v práci. Velmi často vidíme i rodiče, které špatně jednají se svými dětmi. Ty myšlenky, které jsou asociované s velkou negací, vytváří chemikálie, které naopak vlastně ničí řadu našich buněk. Negativní lidé jsou citlivější pro řadu nemocí, včetně největšího strašáka. Víte, že nejvíc lidí umírá v Čechách na kardiovaskulární onemocnění. Jo, čili řadu vlastně nemocí bychom mohli vyřešit, kdybychom se naučili správně ovládat své emoce a kdyby náš myšlenkový život byl pozitivní. Existuje přímá vazba, dneska už tomu rozumíme, emocí, jako jsou deprese, k zvýšenému riziku nádoru a onemocnění srdce. Je také korelace mezi úzkostí, strachem, bušením srdcem. Čili naše myšlení hodně ovlivňuje i naše fyzické zdraví. Lékaři to dobře znají, psychosomatické onemocnění. A to, co se dneska chceme naučit, je detoxikace. Nedávno jsem dostal od jednoho Francouze nějaký zelený jíl a říkal mi, sněz tenhle zelený jíl, budeš se cítit jako mladík. Detoxikace, úžasná. Výsledek bylo, že jsem se necítil vůbec dobře po tom detoxikačním jílu, ještě jsem dostal zácpu. Takže zřejmě je potřeba volit nějaké jiné způsoby. Ty škodlivé toxické emoce vznikají tam, kde nejsme schopni odpustit. Víte, jak velký důraz Bible klade na vyřešení minulosti odpuštěním. Tam, kde lidé jsou hněviví, vzteklí, rozmrzelí, kde mají deprese, obavy, pocit marnosti, strach, vina. Řada studií ukazuje, že více než polovina nemocí má původ v našem myšlení a jenom polovina v genetice, v našem životním stylu a v prostředí. Jo, to, co jíme a to, jak myslíme, je vlastně zhruba stejně důležité. Naopak, když se zbavíme těch toxických emocí, které jsme si teď řekli, čeká nás skvělá věc, protože budeme chytřejší, náš mozek bude lépe pracovat, budeme klidnější, zdravější, naučíme se odpouštět, budeme umět kontrolovat své emoce, méně budeme podléhat stresu, zbavíme se obav a úzkosti, zbavíme se zahořklosti a rozmrzalosti. To tady bych řekl, že je velice důležité, když se nám stane něco nepříjemného a něco nepříjemného prožijeme, tak zkuste si schválně sami pro sebe zhodnotit, jak dlouho vám to trvá, než se vrátíte zpátky do normálu. Jo? A říká se, že úspěšní a pozitivní lidé se právě umějí rychle otřepat a rychle se vrátit zpátky do toho příjemného módu. Zatímco jsou lidé, kteří se něco stane, někdo jim šlápne na kuří oko, tak to trvá měsíce a měsíce, než se z toho dostanou. Jo, jsou dokonce lidé, kteří mají závist a nenávist jako své životní moto. Nedávno jsem přiznal jeden chlapík ze sousedství, vím, že se tam se sousedem hádali asi 20 let. No a ten jeden z těch sousedů si dovolil umřít. Ten chlapík za mnou pak přišel a říkal, to je váje, co já teď budu dělat, já nemám koho nenávidět. Jo, jsou lidé, kteří vlastně jejich životní motto je závist, nenávist. A není s podivem, že má spoustu zdravotních problémů. Myslím si, že teď si ukážeme, naše večery budou praktické, jak tedy udělat tu detoxikaci. Nedoporučuji francouzský jíl, zkusme radši něco jiného. Čili první krok je vědomě kontrolovat své myšlenky. Vymést toxíny. My často se dostáváme do pasti, že podléháme reklamě a musíme být úspěšní, musíme všechno zvládnout, ale takhle to přece nefunguje. My nejsme vždycky úspěšní, zdaleka ne všechno zvládneme. Lidé se mnou musí dobře zacházet. Znáte tuhle naivní představu? Máte to tak, že všichni s vámi skvěle zachází? Život musí být snadný. Já jsem rád ze studenty, protože z nich čiší z těch mladých lidí takový životní optimismus, protože oni si myslí, že všechno nakonec dobře dopadne. My, co jsme starší, tak víme, že život nemusí být vždycky snadný a že ne všechno musí dobře dopadnout. A tyhle ty nerealistické představy často vedou pak k hlubokým frustracím, někdy depresím, má to vliv na naše zdraví. Tady jsou takové technické detaily. To, co je důležité, že mozek má schopnost filtrovat tyhle ty negativní věci. Jo? Naštěstí pro nás, náš mozek může tyhle negativní věci filtrovat a pustit k nám vlastně jenom ty pozitivní zprávy. a my bychom vlastně měli také filtrovat a nasávat informace, nenechávat myšlenky volně putovat naší myslí, ale korigovat je, třídit a tím se vlastně vyhneme negaci. Jo, jak říkal klasik, nemůžu zabránit tomu, aby ptáci létali nad mojí hlavou, ale můžu zabránit tomu, aby si na mé hlavě udělali hnízdo. Detoxikační krok další. Už jsem říkal, že vyřčená slova, zvláště ta negativní slova, působí zpětně, působí dost magicky na naši mysl a pak to vede často k neúspěchu. Jo, negativní myšlení uvolňuje negativní chemikálie, negativní paměť a to pak často začíná kontrolovat náš přístup k životu. My často třeba přeháníme, ale pak se stáváme obětí našich myšlenek. Čili to řešení o tom, že musíme uznat, že problém existuje, definovat si, co je na tom špatného, určit, jak se s tím tedy mohu vyrovnat a pak se ptát sám sebe, co vlastně mohu udělat, nebo kdo mi s tím může pomoci. My nejsme moc zvyklí mluvit o svých emocích. My je potlačujeme, pak se stávají určitým balvanem v nás. Zkuste přemýšlet o tom, jestli umíte vyjadřovat své emoce. Jestli umíte svému životnímu partnerovi říct úplně všechno otevřeně, co vám vadí, co byste si přáli, co byste si naopak nepřáli. Potlačení emocí blokuje určité chemické dráhy v našem těle. Co s tím tedy udělat? Jsou samozřejmě lidé, kteří o svých problémech mluví na každém rohu a to určitě není dobrá metoda, ale mluvit o svých emocích v bezpečném prostředí domova, tam, kde nebudeme posuzováni, není nutné zapírat své emoce, naopak je můžeme pozitivně vyřešit. Čtvrtý detoxikační krok je láska jako naladění svého srdce. Pociťujeme-li emoce jako ocenění, lásku, soucítění, pak to výrazně ovlivňuje naši fyziologii, náš nervový, imunitní, hormonální systém a vede to ke zdraví a prodlouženému věku. Všimněte si, že nedávno byla statistika a lidé, budeme o tom mluvit, myslím, na čtvrté přednášce, lidé 100 let a více, tak téměř bez výjimky jsou pozitivní za A a za B štíhlí. To je vlastně nejlepší princip na dlouhověkost. Terapie, sklidnit se, zkontrolovat své myšlenky. My často přemýšlíme o tom, co nemáme, místo abychom přemýšleli o tom, co máme. Rozvíjet postoj vděčnosti. Nerozvíjet naopak bolestivé myšlenky. Víte, náš problém je, a když si dáme ruku na srdce, přiznejme si, my se hrozně rádi litujeme, co říkáte. To nám jde strašně dobře se litovat. Psychologové říkají v souladu s Biblií, že je dobré se vyhýbat negativním bolestivým myšlenkám, vyřešit je, ale dál už se jimi nezabývat, zaměřit se na šťastné vzpomínky z dobrých období života a nedovolit strachu, aby zatemnil signály srdce. To jsou lidé, kteří se celý život vlastně něčeho obávají. To vede pak k řadě negativních myšlenek. No, Bible říká, udělat vědomé rozhodnutí milovat druhé lidi bez ohledu na okolnosti. Není to jednoduché, ale pozitivní myšlení se v mnoha směrech vyplatí. No a velice zajímavý a sympatický krok je terapie obejmutím. Už jsem tam naznačil tu složitou chemii, která byla pozorována na experimentálních zvířatech, kdy myší nebo potkaní maminka velmi bedlivě a často olivizuje svá mláďata, jaký to má úžasný vliv na celou biochemii jejich těla, včetně chemie mozku. Čili dotek je velice výrazná složka lidského rozvoje. Víte, jak batolata často přijdou k vám, abyste je pohladili, obejmuli, chytnou se vás za nohu. To si myslím, že my už rozumíme proč, protože dojde k uvolnění celé řady hormonů a signálních molekul, které přirozeně vedou k zdravému procesu. Můžete tak zvýšit, když budete děti hladit, líbat, objímat, zlepšíte jejich imunitu. Další způsob je neuchovávat děti ve sterilním prostředí. My jsme naše děti nechávali u babičky na Šumavě. Na dvorku byly slepice. Naše děti se imunizovaly slepičími hovínky poměrně intenzivně. Dneska jsou velice zdravé. Jo, dítě, které žije v naprosto sterilním prostředí, si nevotváří dostatečnou imunitu a stejně tak dítě, které nežije v citově vyváženém prostředí, si nevotváří dostatečnou imunitu. Potřebujeme dávat a dostávat milující doteky, tím nemyslím od dekoho. No a jeden z velice závažných a velice doporučovaných dekoxikačních kroků je humor a smích. Jo, všimněte si, že lidé, kteří mají smysl pro humor, že s nimi dobře žije, říká se tomu někdy vnitřní jogging, smích umožňuje redukci stresu, umožňuje překonat negativní emoce. Často se říká, že smích je nejlepší medicína, také nejlevnější, bez vedlejších účinků. No a podporuje vlastně, eliminuje negativní chemikály, zvyšuje naopak koncentraci chemikály, které mají protizánětlivý a analgetický účinek. Jo? Čili zkuste si místo ibuprofenu, který má také protizánětlivý analgetický účinek, se mnohokrát za den zasmát a budete na tom mnohem lépe. Tím teď trošku kálím do vlastního hnízda, 10 let jsem se živil ve farmaceutické firmě, ale myslím si, že tenhle přírodní prostředek opravdu stojí za to a nakonec jsme všichni rádi s lidmi, kteří jsou pozitivní, kteří se smějí a kteří mají smysl pro humor. To pomáhá to flexibilitě myšlenek, podporuje to zdraví těla i mysli a je to stejně účinné jako aerobik. Smích snižuje intenzitu bolesti a nepohody, uvolňuje svalstvo, stimuluje dýchání. Také podporuje synergii mezi oběma hemisférami mozku. Jsme říkali, že každá část, polovina mozku ovládá určité jiné funkce a tam je velice důležitá kooperace těchto dvou komputerů a humor je jeden ze způsobů, jak vlastně kontrolovat tedy toxické emoce, jak jich zbavovat a znovu obnovuje kooperaci a pozitivní krok. No a naposledy vlastně je, myslím, cvičení. Řada lékařů doporučuje na negativní stavy, na úzkostlivé stavy, na deprese cvičit. Pomáhá se nám zbavit odpadu toxických emocí, chemikálí, které to způsobují. Nevím, jaké cvičení máte rádi, tady okolí jste spousta, máte to blízko do hor. Já nemám moc rád cvičení v tělocvičně, kolem spousty upocenců. Mnohem lepší je vyrazit ven, do přírody. Já osobně miluji jízdy na kole. Řekl bych, že je to velice dobrá relaxace a má to celou řadu dalších efektů. No a skončím jídlem pro dobrou náladu. Existuje celá řada, a bylo by to na celou přednášku, existuje celá řada chemikálií, které právě jsou podstatné pro ty neurotransmitery v mozku. Takže pokud si dáte každý den jeden vlašský ořech, zajistí vám to správné fungování mozkových buněk, bude se tvořit dostatečná koncentrace neurotransmitérů, budete mít dobrou náladu, nebudete mít depresi a ještě vlastně ty nenasycené mastné kyseliny způsobí tak, že si snížíte výrazně riziko kardiovaskulárních onemocnění. Tak vám přeji dobrou pohodu, pozitivní myšlení.